Պարմում հանդիպում էին մի գիտնական մարդու, որը եկել էր Հյուսիսից, միջնաբերդի պատմությունը գրելու համար. Նա ձեռագրեր էր փնտրում գրադարաններում, և կոմսը հնարավոր ամենթույլ տվություն տվել էր նրան. Սակայն դեռևս երիտասարդ այդ գիտնականը խիստ դյուրավոր ոք էր երևում. Նա կարծում էր օրինակ, որ Պարմում ամեն ոք իր վրա ծիծաղելու առիթ է փնտրում. Ճիշտ է, փողոցների երեխաները երբեմն հետևում էին նրան, հպարտությամբ ցուցադրած հսկայական բաց կարմիր մազերի համար. Այս գիտնականը կարծում էր, թե պանդոկում ամեն ինչի համար խիստ թանկներ էին պահանջում իրենից, և նա էլ ամենաչնչին բանի համար վճարում էր միայն այն ժամանակ, երբ դրա գինը ստուգում էր տիկին Սթարքի ուղեկրության մեջ, որը հասել է 20-րդ հրատարակության, քանի որ զգույշ անգլիացու համար նշում է մի հնդկահավի, մի խնձորի, մի բաժակ կաթի ու այլ բաների գինը. Այդ կարմրաբաշ գիտնականը հենց այն օրվա երեկոյան, երբ Ֆաբրիչոն կատարեց այն հարկադրական զբոսանքը, կատաղեց իր պանդոկում և գրպանից հանեց փոքրիկ ատրճանակներ, որպեսզի վրեժ լուծի մատուցողից, որը նրանից երկուսու էր պահանջում միջակ մի տեղցի համար. Այդ մարդուն ձերբակալեցին, որովհետև փոքրիկ ատրճանակներ կրելը մեծ հանցագործություն է, և որովհետև այդ դյուրավոր ոք գիտնականը բարձրահասակ էր ու նիհար, ապա հաջորդ առավոտ կոմս Մոսկան մտածեց իշխանի աչքում նրան հայտարարել այն հանդուգնը, որի գլխին խաղ էին խաղացել, երբ փորձ էր արել կոմս Մեից առևանգել Ֆաուստային. Պարմում գրպանի փոքրիկ ատրճանակներ կրելու համար դատապարտում են 3 տարվա տաժանակության, սակայն այդ պատիժը երբեք գործադրված չէ. 15 օր բանտում մնալուց հետո, որոնց ընթացքում գիտնականը տեսավ միայն մի փաստաբանի, որը սարսափելի վախ էր պատճառել նրան այն ահավոր օրենքներով, որոնք իշխանավորների փոքրոկությունն ուղղել է ծածուկ զենքեր կրողների դեմ, մի ուրիշ փաստաբան եկավ բանտ ու պատմեց նրան այն զբոսանքի մասին, որով կոմսմն պատժել էր անհայտ մնացած մի ախոյանի. Ոստիկանությունը չի ուզում խոստովանել, թե չի կարողացել իմանալ ով է այդ ախոյանը. «Խոստովանեցեք, եթե ուզում էիք դուր գալ Ֆաուստային, թե 50 ավազակ առևանգեցին ձեզ, երբ դուք երգում էիք նրա լուսամուտների տակ, թե մեկ ժամ ձեզ մանացեցին պատգարակ պասկաթոռով, և թե քաղաքավարի խոսքերից բացի այլ բան չասացին ձեզ. Այս խոստովանությունը ոչ մի նվաստացուցիչ բան չունի. ձեզանից միայն մի խոսք եմ պահանջում. Քանի որ այդ խոսքն ասելով դուք ոստիկանությանը դուրս կբերեք դժվարին կացությունից, նա էլ ձեզ կդնի փոստակարգ ու կհասցնի սահմանագլուխ, որտեղ և բարի գիշեր կմաղթի ձեզ». Գիտնականը մի ամիս դիմադրեց. 2-3 անգամ քիչ մնաց իշխանը կանչել տար նրան ներքին գործերի մինիստրություն և ներկա լիներ հարցաքննությանը. Բայց ի վերջո նա այլևս չէր մտածում այդ մասին, երբ պատմաբանը խիստ ծանձրացած որոշեց ամեն ինչ խոստովանել և տարվեց սահմանագլուխ. Իշխանը մնաց համոզված, որ Կոմսմեի ախոյանը կարմիր մազերի մի թավ ուներ գլխին. Գիշերային իր զբոսանքից 3 օր անց Ֆաբրիչոն, որ թաքնվում էր Բոլոնիայում և հավատարիմ Լուդովիկի հետ հնար էր փնտրում Կոմսմեին գտնելու համար, իմացավ, որ սա թաքնվել է Ֆլորենցիայի ճանապարհին մերձակա մի լեռնային գյուղում. Կոմսի հետ էին նրա բուլոներից միայն 3-ը. Եվ հաջորդ օրը, այն պահին, երբ նա վերադառնում էր զբոսանքից, առևանգվեց դիմակ դրած 8 մարդկանց կողմից, որոնք հայտարարեցին, թե Պարմի ոստիկանությունից են։ Կոմսի աչքերը կապելուց հետո տարան նույն լեռներում 2 լիո հեռավորությամբ մի պանդոկ, որտեղ նա արժանացավ հարգանքի բոլոր արտահայտություններին ու առատ ընթրիքի։ Նրան մատուցեցին Իտալիայի ու Իսպանիայի լավագույն գինիները։
«Ուրեմն, ես պետության կալանավոր եմ?» հարցրեց Կոմսը։
«Ամենևին ոչ»,
չափազանց քաղաքավարի պատասխանեց դիմակավորված Լուդովիկը։
«Դուք վիրավորանք եք հասցրել մի հասարակ մարդու, ստանձնելով դրան պատգարակ բազկաթոռով ման ածելու տերը. վաղն առավոտյան նա ուզում է մենամարտել ձեզ հետ. Եթե դուք սպանեք նրան, ապա ձեր տրամադրության տակ կունենաք 2 ընտիրծի՝ փող
և պատրաստի փոխարինող ձիեր Ջենովայի ճանապարի վրա։
«Ինչ է այդ պարծենկոտի անունը»,
հարցրեց զայրացած կոմսը։
«Բոմբաչո,
դուք կունենաք զենքի ընտրության իրավունք և միանգամայն ազնիվ անկողմնակալ վկաներ, բայց երկուսիցդ մեկը պետք է մեռնի»։
«Ուրեմն, սպանություն է սա»,
գոչեց սարսափահար կոմսը։ «Աստված չանի, պարզապես մինչ հիմա մենամարտ է այն երիտասարդի հետ, որին դուք ման եք ածել տվել պարմի փողոցներում, գիշերվա կեսին, և նա պատվազրկված կմնար, եթե դուք ողջ մնայիք. ձեզանից մեկնու մեկը ավելորդ է աշխարհում, հետևաբար աշխատեցեք սպանել նրան. դուք կունենաք սրեր, ատրճանակներ, թրեր, այն բոլոր զենքերը, որ հնարավոր է եղել ձեռք բերել մի քանի ժամվա ընթացքում, որովհետև հարկ էր շտապել. Բոլոնիայի ոստիկանությունը փութերանդ է, ինչպես գուցե դուք կիմանաք, և պետք չէ, որ խանգարի այս մենամարտը, որ նա նրաժեշտ է այն երիտասարդի պատվի համար, որին դուք ծաղրուծանակի եք ենթարկել»։
«Իսկ եթե այդ երիտասարդը իշխան է»։
«Նա մի մասնավոր մարդ է, ինչպես դուք, և նույնիսկ ձեզանից շատ ավելի պակաս հարուստ, բայց ուզում է մենամարտել մինչ իմա, և կստիպի ձեզ մենամարտել, նախազգուշացնում եմ»։
«Ես ոչ մի բանի չեմ վախենում աշխարում»,
գոչեց կոմսման։ «Հենց այդ էլ մեծապես ցանկանում է ձեր հակառակորդը»,  վրա բերեց Լուդովիկը։ «Վաղն առավոտյան կանուխ պատրաստվեցեք պաշտպանել ձեր կյանքը այն մարդու հարձակումից, որը ձեզանից վերին աստիճանի զայրացած լինելու իրավունք ունի և ձեզ չի խնայի»։ «Կրկնում եմ, դուք կարող եք զենքի ընտրություն կատարել»։ «Եվ գրեցեք ձեր կտակը»։ Մյուս օրը առավոտյան ժամը 6-ի մոտ նախաճաշիկ մատուցեցին կոմսմային, ապա բացեցին այն սենյակի դուռը, որտեղ պահել էին նրան, ու հրավիրեցին անցնել գյուղական պանդոկի բակը։ Այդ բակը շրջապատված էր կանաչ ցանկապատով և բավական բարձր պատերով, դռներն էլ ամուր փակված էին։ Կոմսմային հրավիրեցին բակի մի անկյուն, որտեղ դրված սեղանի վրա նա գտավ մի քանի շիշ օղի ու գինի, երկու ատրճանակ, երկու սուր, երկու թուր և թուղթ ու թանաք։ Մոտ 20 գյուղացի խռնվել էին պանդոկի այն լուսամուտներում, որոնք նայում էին բակի վրա։ Կոմսը դիմեց սրանց կթասիրությանը։
«Ուզում են սպանել ինձ»,
գոչեց նա։
«Փրկեցեք իմ կյանքը»։
«Սխալվում եք, կամ ուզում եք սխալեցնել»,  գոռաց Ֆաբրիչոն, որ գտնվում էր բակի հակադիր անկյունում, նմանապես զենքեր կրող սեղանի կողքին։ նա հանել էր վերնաս կեստը, իր դեմքը ծածկել երկաթաթերից հյուսված այն դիմակով, որ կարելի է տեսնել սուսերամարտության սրահներում։ «Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ», ավերացրեց Ֆաբրիչոն։ «Հագնել երկաթաթելը դիմակ, որ նահած էր կողքին է, այնուհետև առաջացեք դեպի ինձ, սրով կամ ատրճանակով. ինչպես երեք երեկո հայտնել են ձեզ, դուք կարող եք զենքի ընտրություն կատարել»։ Կոմսման անհամար դժվարություններ էր մեջտեղ բերում և կարծես խիստ շփոթված էր մենամարտելու հարկադրանքից։ Ֆաբրիչոն էլ էր իր կողմից վախենում, որ ոստիկանությունը կարող է հասնել, թեև Սարումն էին, Բոլոնիայից ուղիղ 5 լիո հեռու, հետևաբար ստիպված եղավ ամենասարսափելի լուտանքներ ուղղել Իրախոյանին և ի վերջո բախտ ունեցավ զայրացնել կոմսմային, որը վերցրեց սրերից մեկը ու քայլեց դեպի Ֆաբրիչոն։ Մենամարտը սկսվեց բավական թույլ։ Մի քանի րոպե հետո պայքարը ընդհատվեց ուժեղ աղմուկից։ Մեր հերոսը զգացել էր, որ ինքը ձեռնարկում է այնպիսի մի գործ, որը կարող էր ամբողջ նրա կյանքում դառնալ նախատինքի կամ առնվազն զրպարտչական մեղադրանքի պատճառ։ Ուստի և Լուդովիկին ուղարկել էր գյուղ, վկաներ հավաքագրելու։ Լուդովիկը փող տվեց մոտակա մի անտառում աշխատող օտարական մարդկանց, որոնք գոռում գոչյունով վրա տվին, կարծելով, թե խոսքը վերաբերում է վճարող մարդու թշնամուն սպանելու։ Պանդոկ հասնելուց հետո Լուդովիկը խնդրեց նրանց, որ աչքերը լայն բացած նայեն ու տեսնեն, թե այդ երկու մենամարտող երիտասարդներից որևէ մեկը նենգություն անում է և մյուսի նկատմամբ ապորինի առավելություններից օգտվում է արդյոք։ Մենամարտը, որ մի րոպե ընդհատվել էր գյուղացիների մահագույ ժաղաղակներից, ուշանում էր վերսկսվել։ Ֆաբրիչոն կրկին նախատեց կոմսին պարծենկոտության համար։
«Պարոն Կոմս», գոռաց նա, «երբ մեկը լիրբ է, պետք է և քաջ լինի. ես զգում եմ, որ պայմանները ծանր են ձեզ համար. դուք իհարկե գերադասում եք վճարել այն մարդկանց, որոնք քաջ են»։
Նորից խայթված Կոմսը սկսեց գոռալ, որ ինքը երկար ժամանակ մարզվել է Նեապոլում, նշանավոր Բատիստինի սուսերամարտության սրահում, և հիմա նրա լկտիության արժանի պատիժը կտա։ Եվ վերջապես, երբ Կոմսմեի կատաղությունը բռնեց, նա սկսեց ավելի հաստատամտությամբ մարտնչել, բայց դա բնավ էլ չխանգարեց Ֆաբրիչոյին մի ուժգին հարված հասցնելու իր ախոյանի կրծքին, որը ամիսներ շարունակ անկողնին գամեց նրան։ Լուդովիկը առաջին օգնությունը մատուցելով վիրավորին, նրա ականջին շշնջաց. «Եթե այս մենամարտի մասին լուր տաք ոստիկանությանը, ես ձեզ դաշունահարել կտամ հենց ձեր անկողնում»։ Ֆաբրիչոն փախավ Ֆլորենցիա, և որովհետև Բոլոնիայում թաքուն էր ապրում, ապա Ֆլորենցիայում միայն ստացավ Դքսուհու բոլոր հանդիմանական նամակները։ Դքսուհին չէր կարող ներել Ֆաբրիչոյին, որ սա եկել էր իր տունը համերգի, և չէր փորձել խոսել իր հետ։ Ֆաբրիչոյին զմայլեցրին Կոմս Մոսկայի նամակները, որոնցից անկեղծ բարեկամության և ամենաազնիվ զգացմունքների շունչ էր գալիս։ Նա կռահեց, որ Կոմսը նամակ էր գրել Բոլոնիա, հեռացնելու այն կասկածները, որոնք կարող էին ընկնել Ֆաբրիչոյի վրա մենամարտի կապակցությամբ։ Ոստիկանությունը հիանալի արտնամտություն ցուցաբերեց, հաստատելով, որ երկու օտարական, որոնցից միայն մեկը վիրավորը ճանաչված էր, Կոմսման, մենամարտել էին սերով, ավելի քան 30 գյուղացիների ներկայությամբ, որոնց հետ էր նաև մենամարտի վերջում գյուղի քահանան, որը զուր ջանքեր էր թափել մենամարտողներին բաժանելու համար։ Քանի որ Ջուզեպե Բոսիի անունը չէր հոլովվել, երկու ամիս էլ չանցած Ֆաբրիչոն համարձակվեց վերադառնալ Բոլոնիա, ավելի քան երբևէ համոզված, որ ճակատագիրը դատապարտել էր իրեն երբեք չճանաչելու ազնիվ ու գիտակցված սերը։ Ահա այդ էլ նահաճությամբ երկար բարակ սկսեց բացատրել Դքսուհուն, շատ էր հոգնել մենակ ապրելուց, ուսաստիկ տենչում էր նորից վայելել այն հիանալի երեկոները, որոնց էր կացնում հորաքրոջ ու Կոմսի հետ։ Դրանցից հետո լավ հասարակության քաղցրությունը չէր զգացել։ «Այնքան եմ ծանծրացել այն սիրո գլխացավանքներից, որն ուզում էի ձեռք բերել ու զգալ, ինչպես և Ֆաուստայից», գրում էր նա Դքսուհուն, «որ եթե հիմա նրա քամահաճույքը բարեհաճ լիներ իմ նկատմամբ, 20 լիո էլ ճանապարհ չէի կտրի, որպեսզի գնամ ու պահանջեմ իր խոսքը կատարել. ուստի և մի վախենա, ինչպես գրում ես ինձ, թե կգնամ մինչև Փարիզ, որտեղ, ինչպես երևում է, հաջողությամբ հանդես է գալիս նա. ինչդեռ որքան լիո ասես կկտրեմ, որպեսզի մի երեկո անցկացնեմ քեզ ու իր բարեկամների նկատմամբ այնքան բարյացակամ Կոմսի հետ»։